Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ, ame yi le mɔ gbɔ kple gbedeasi gblɔ be God goodness in the covenant of grace and favor. Mawu ƒe nuteƒewɔwɔ le eƒe amenuveve kpakple nublanuikpɔkpɔ me. Mawu ƒe nuteƒewɔwɔ le eƒe amenuveve kpakple nublanuikpɔkpɔ me. Ne míekpɔ Psalm 5 verse 12 egblɔ be ame siwo katã ɖoa nu ɖe ŋuwo la nakpɔ dzidzɔ. Wotso aseye tegbee elabena ekpo wo ta. Ame siwo katã lɔ̃ wo ŋkɔ la nado ɖe ŋuwo ho. Amen. Oh, Yehowa. Ame siwo katã ɖoa nu ɖe ŋuwo la nakpɔ dzidzɔ. Wotso aseye tegbee elabena ekpo wo ta. Ame siwo katã lɔ̃ wo ŋkɔ la nado ɖe ŋuwo ho. Yehowa, wòe yi ɖe ame dzɔdzɔe eye nètsɔ amenuveve ƒo xlãe abe akpoxɔnu ene. Brɔdanyakawoe nye yawo. Mawua akpoxɔnu wònye. Eya ta ame yiwo ke dzesie wonye mawu yi wònye yiƒe lɔlɔ̃, yiƒe amenuveve, yiƒe ametakpɔkpɔ, yiƒe zɔzɔ kple ame, yiƒe dɔwɔnawoa, David be wodo ɖe ŋu ho. Eye wotso aseye. Yehowa, wòe yi ɖe ame dzɔdzɔe eye nètsɔ amenuveve ƒo xlãe abe akpoxɔnu ene. Amenuveve, wokɔe kɔ to kpɔe ɖe ŋu abe akpoxɔnu ene. Mawu ke ya ede ŋgɔ abe mawu ya ene. Mawu ke elo viawo abe mawu ya ene. Ita ame yiwo dzesia wozɔna kpli kple woƒe ŋusẽ blibo. Eye woɖoa dzi ɖe ŋu womegavɔ naneke o. Egba be mawu subɔsubɔ wo nublanui. Amewo mawu subɔ ŋugba bena ɖe ɖewo fɔsi me ene. Amewo mawu subɔm abena ɖe ame bubue ame aɖe wo subɔm na ene. Medo gbe ɖe tawo bena ɖe nase gɔme be mawua dzidzɔ wotsɔna subɔ mawue. Ita Biblia be dzidzɔkpɔkpɔ ɖe Yehowa ŋua ye nye míaƒe ŋusẽ. David egblɔe, ame yiwo dzesio, ame yiwo katã ɖo ŋu ɖe ŋuwo la nakpɔ dzidzɔ. Wotsɔ aseye tegbee elabe ekpo wo ta, ekpo wo ta. Ame siwo lɔ̃ wo ŋkɔ la nado ɖe ŋuwo ho. Yehowa, wòe yi ɖe ame dzɔdzɔe eye nètsɔ amenuveve ƒo xlãe abe akpoxɔnu ene. Brother, Mawu bubu aɖeke megali o. Yi ke miagaƒo nu le ŋu wɔgade to awu mawu ya o. Wo dzi mawu wònye. Ephesians 2 verse 8 gblɔ be Amen. Efesutɔwo ƒe agbalẽ ta ve kpikpi enyi gblɔ be elabena amenuveve wotsɔ ɖe mi to xɔse me eye esia la metso mia ŋutɔwo mia me o. Mawu ƒe nunanae menye dɔwɔwɔ me wòtso o bena ame aɖeke nagaƒo adegbe o elabena ya ƒe nuwɔwɔwoe mienye. Wowɔ mi le Kristo Yesu me hena dɔnyiwɔwɔ si wodra ɖo ɖi bena miazɔ le wo me. Praise the Lord. Ale Apostle Paul ha va gble yi ha. Amenuveve wokɔ ɖe mi tso xɔse me. Menye dɔwɔwɔ mi wòtso bena ame aɖeke naƒo adegbe o. Ame yiwo katã ate se mawu gɔme eye woyi dzi asubui le nyateƒe me kple sidzedze me eŋu nane wònye tso mawu gbɔ nu. Medo be ɖe ta o be wo nage ɖe amenuveve ya me. Medo gbe ɖa bena wo asi dzedze ya nasu asi o ye nanya bena mawua amenuveve wònye wotsɔ yɔ mi ta mele be ame aɖeke naʋɔ degbe o ta bibla be wodra mi ɖo be miazɔ le dɔnyuiwɔwɔwo me. Aleluya. Eya ta nɔvi gaƒoƒo vevi ya me la medzi de meƒu nu hekpe ŋu va dzimetɔtrɔ ava mawu ya gbɔ. Enya yiwo nu kpe ɖe ŋu be ɖe megakplo xixe ya me ɖo. Xixe ya me nɔnɔ menye viɖe aɖeke o. Yesu Kristo gblɔe ebe viɖe ke wòanye na ame ne xixe ya me katã susi yiƒe nuƒo bu ma. Mawu ko miate ŋu adze si awɔ dɔ nɛ asubui le dzinyateƒe tɔ me le vɔvɔ kpakple dzodzo nyanyanya me be agbe mavɔ na su mia si. Eya ta nɔvi ne dze si mawu ya yi ne subo ma medo vlo wo mu. Gbe ɖeka teƒe ɖoɖo geɖe woli míegbɔna be xɔxɔ ge le mawu gbɔ. Egbɔna fetu he ge na ame sia ame ɖe yibe dɔwɔwɔwo ŋu. Amen. Medo gbe ɖa be mawu nya yiwo katã ne de dzime na o. Be nanya be mawu subɔsubɔ yɔyɔe. Mawu subɔsubɔ amenuveve. Ɖewo ve ŋu. Ye wɔe be ne dzesie. Amenuveve wònye be ne dzesie be mawu ye wɔye. Amenuveve wònye be ne lɔ be yeasubɔe. Eya ta ɖiɖi megate ŋu o. Mina míayi dzi míawɔ dɔ nyui geɖewo ne mawu. Ne mawu ne kpe ɖe ŋu o. Mawu amenuvela wònye. Ekpɔna nublanui. Amen. ede Sadrak, Mesak, kple Abednego. Wode Daniel tso dzantawo dome. Ede Paul kple Silas le game le Macedonia. Egbegbegbe, Mawu le klalo be ame ɖe sia ɖe ke te va la, ya xɔ nɛ. Egblɔ be mi te va gbɔnye. Ne ame yiwo katã gbagba dzem eye agba le miawu ma, nye lama na miadzudzɔ. Amen. Mawu aɖeke megale mawuwo dome sɔ kple mawu ya. Mate Davidawo wo kafi le blemenkekewo me, woɖui ɖe dzi. Egblɔ be leke nye mahã le wo seli yikoe nye nye ŋugblededeɖe ɖa. Eɖo to revena kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ miedo gbe ɖa. Mieda kpe wɔmenu veve ne ɖu dzi na mi. Nenamo na senya gɔme le Yesu Kristo mianɖela ƒe ŋkɔ me. Bye bye.